10. luku. Kristus ja kasvatus. Kasvatuksen merkityksestä on oltu ja ehkä jonkin verran vieläkin ollaan eri mieltä. Jotkut ovat uskoneet kasvatuksen voimaan, mutta jotkut ovat pessimistisesti olleet vakuuttuneita siitä, että kasvatus itse asiassa saa sangen vähän aikaan. Pitkin keskiaikaa elämää synkistytti, osittain vieläkin synkistyttää, käsitys perisynnistä, jonka mukaan ihminen oli auttamattoman huono, ja sen tähden saattaa kasvatuksen teho usein olla hyvin pieni. Kaikki ihmiset olivat tämän perisynnin opin kannalta siksi huonoja olentoja, ettei ollut toivoa siitä, että ihmiset todellisesti olisivat voineet tulla hyviksi tai täydellisiksi, kaukana siitä. Ihminen sai olla onnellinen, jos hän edes vähän kykeni voittamaan pahoja taipumuksiaan. Pitkin keskiaikaa käsitettiin kasvatuksen tarkoitukseksi oikeastaan ajaa ihmisestä ulos paha henki. Mitään hyvää ei ihmisessä ollut, mutta sen sijaan oli pahaa hänessä varmasti, ja se oli selkäsaunalla, kovalla kurilla, ajettava hänestä ulos. Sen tähden huomaamme, kuinka kasvatuksessa aivan viime vuosisataan saakka sekä kotona että koulussa käytettiin ankaria rangaistustoimenpiteitä. Mutta ihmiskunta ei ole siitä suurestikaan parantunut. Ja meidän aikanamme on yhä enemmän tultu huomaamaan, että pahaa ei voiteta pahalla. On huomattu, että Jeesus Kristus on viitannut aivan toiseen menetelmään. Hänhän sanoo, kuten muuten Buddhakin, että paha lopullisesti voitetaan ainoastaan hyvällä ja rakkaudella. Sen tähden on viime aikoina hyljetty sekä koulussa että kotona liian ankarat toimenpiteet ja on koetettu, mikäli mahdollista, käyttää rakkauteen, hyvyyteen perustuvia kasvatusmenetelmiä. On myös tieteellisesti tarkemmin tutkittu perisyntikysymystä ja huomattu, että vaikka ei oteta lukuun niitä metafyysillisiä näkökohtia, mitkä perisyntiin sisältyvät, niin on kyllä olemassa aivan tieteellisesti todistettu niin sanottu perinnöllisyyden laki, josta johtuu, että ihmissuvussa kulkee perintönä kaikki ne ominaisuudet, mitkä se on itselleen hankkinut. Ja eri suvut voidaan tuntea tietyistä ominaisuuksista, sillä lapset perivät vanhempiensa ja esivanhempiensa ominaisuuksia. Jos lapsella on taipumuksia esimerkiksi matematiikkaan tai musiikkiin, sanotaankin yleisesti, että hän on perinyt ne äidiltään, isältään tai isovanhemmiltaan. Voimmekin selvästi havaita, kuinka erilaiset ominaisuudet kulkevat polvesta polveen. Ja vielä, kun on tutkittu tätä perinnöllisyyden lakia, on huomattu, ettei se vaikuta aivan yksiviivaisesti yhdestä polvesta toiseen, vaan siten, että ominaisuudet siirtyvät sukupolven tai parin yli. On tehty paljon kokeita sekä kasveilla että eläimillä ja opittu näkemään, kuinka perinnöllisyyden laki vaikuttaa. Jos isässä ja äidissä, jos niitä nimityksiä käytämme, samat ominaisuudet ovat voimakkaina, ne kulkevat silloin perintönä entistäkin voimakkaampina lapsiin. Ja jos isässä ja äidissä kaksi erilaista ominaisuutta on voimakkaana, niin voimakkaampi niistä voittaa ja heikompi jää salaiseksi ja ilmenee jossakin seuraavassa polvessa. On tehty havaintoja esimerkiksi silmien värin, ruskean ja sinisen suhteen. Jos isällä ja äidillä on eri väriset silmät, niin ruskea, joka on voimakkaampi, ilmenee lapsessa ja sininen on salaisena. Jos perheessä on useampia lapsia, niin joillakin voi olla siniset silmät, sillä sininen on voinut olla salassa sillä vanhemmista, jolla on ruskeat silmät. Tämä perinnöllisyyden laki on hyvin monimutkainen. Sen tähden täytyisi tietää kaikki eri tekijät, voidakseen päätellä, millä tavalla eri ominaisuudet ilmenevät seuraavassa polvessa. Tämä perinnöllisyyden laki, jonka tieteellinen tutkimus on huomannut oikeaksi, vastaa tavallaan tuota vanhaa käsitystä perisynnistä. Ja se on myös aiheuttanut sen, että jotkut ihmiset ovat asettuneet epäilevälle kannalle kasvatuksen suhteen. On sanottu, mitäpä kasvatus voi tehdä, jos perinnölliset taipumukset ovat sellaiset ja sellaiset. Jos jollakin on huonoja taipumuksia, niin kuinka olisi mahdollista niistä päästä? Ellemme saisi vastausta kokemuksesta, joutuisimmekin ymmälle. Kun on tutkittu rikollisia lapsia, on huomattu, että rikolliset taipumukset ovat tulleet ilmi lapsissa ja nuorissa ihmisissä, ei ainoastaan sen nojalla, että heillä on pahoja perinnöllisiä taipumuksia, vaan vielä suuremmassa määrin silloin, kun heidän ympäristönsä on ollut epäedullinen. Puolet kaikista rikollisista on kasvanut lapsuutensa huonoissa oloissa. Vaikka heidän kodissaan ei olisikaan hyväksytty varkautta tai muuta pahaa sellaisenaan, niin nämä rikolliset ihmiset ovat pääasiassa kaupungeissa kasvaneita, missä kodilla on paljon pienempi merkitys kuin maalaisoloissa. Kaupungeissa lapset pääsevät siksi paljon ulos kadulle ja joutuvat huonoon ympäristöön, huonoon toveripiiriin, mikä vaikuttaa epäedullisesti heidän kasvatukseensa. Toiselta puolen on myös nähty, että hyvässäkin kodissa voi syntyä lapsi, jolla on rikollisia taipumuksia ja josta tulee pahantekijä, kun taas huonosta kodista voi tulla yksilö, joka hämmästyttää maailmaa suurilla teoillaan ja lahjoillaan. Tällaiset tapaukset ovat hieman vaikeammat selittää tieteellisesti. Se seikka, että koti on köyhä tai rikas, ei sittenkään merkitse niin paljon kuin monet voivat luulla. Päinvastoin ovat kasvatustieteilijät ja ne, jotka ovat seuranneet rikollisten ihmisten kehitystä, tehneet sen havainnon, että köyhä koti voi olla pedagogisessa suhteessa paljon edullisempi kuin rikas. Jos rikkaassa kodissa ei ole siveellistä voimaa annettavana lapselle, jos siellä ei osata kasvattaa lasta itsenäiseksi olennoksi, niin hänestä voi tulla heikko persoonallisuus, joka ei osaa suhtautua oikealla tavalla elämään, jota vastoin köyhässä kodissa lapsi on voinut saavuttaa siveellisen itsenäisyyden. Hänessä on kehittynyt kyky tehdä päätöksiä, määrätä teoistaan. Jos lapsi on pienestä pitäen tottunut olemaan avuksi kodissa, se on hyvin suuri asia. Mutta jos koti on niin köyhä, että aina vallitsee puute, että joka ikinen päivä kysytään katkerasti, mistä saadaan leipää, niin silloin se kyllä vaikuttaa epäedullisesti lapseen. Sellaisissa kodeissa lapsissakin kehittyy katkeruus ja heistä tulee anarkisteja ja muita yhteiskunnan hylkiöitä. Kun me, jotka olemme teosofisia tutkijoita, jotka olemme omaksuneet teosofian elämän ymmärryksen, ajattelemme kasvatuksen vaikutusta, niin voimme saada ratkaisun jälleensyntymisaatteesta. Meidän ei tarvitse kysyä, millä tavalla perinnöllisyys ja kasvatuskysymys on ratkaistava, sillä tuo oppi ratkaisee sen. Me tiedämme, että ihminen kyllä perii esivanhemmiltaan ominaisuuksia, jotka muodostavat hänen persoonallisuutensa, mutta tuo persoonallisuus ei ole hänelle vieras, vaan vastaa hänen omaa karmaansa, minkä hän on itselleen elämien vieriessä hankkinut. Ja sen tähden perinnöllisyydessä ei ole mitään vääryyttä, niin kuin helposti voimme ajatella. Ihminenhän voi näet helposti kysyä, minkä tähden hän on saanut niin paljon huonoja ominaisuuksia. Hän ei ole mielestään vastuussa niistä. Mutta ihminen inhimillisenä minuutena on vastuussa omasta persoonallisuudestaan, sillä se, mikä meissä on perinnöllistä, ei ole meille vierasta. Se on jollakin tavalla tullut yhdeksi meidän persoonallisuutemme kanssa, ja se sulautuminen olisi mahdoton, ellemme uskoisi karmaan ja jälleen syntymiseen. Me olemme sitä, mitä olemme, ja me olemme siitä vastuussa. Tämä voisi kuulostaa toiselta puolen hieman fatalistiselta. Voisi tuntua, että ihminen on toivoton vaeltaja, joka saa syntyä kuoleman porttien kautta alati uudelleen elämään, sillä eteneminen täällä on äärimmäisen hidasta. Tällainen toivoton näkökanta on Itämailla, varsinkin kansan keskuudessa, vallalla. Buddha puhui siitä, kuinka koko olemassaolo on raskas, kuinka se on kulkemista syntymisestä syntymiseen, kuinka se on raskaan taakan kantamista siihen saakka, kunnes ihminen päättää pelastua kaikesta. Ja esimerkiksi Intiassa, missä hinduismi ja sitä ennen Veda-uskonto ovat puhuneet jälleen syntymisestä, se on vaikuttanut ihmisiin siten, että he ovat vain alistuneet kohtalonsa ja ovat meidän kannaltamme katsoen aloitekyvyttömiä, vailla uskoa tähän elämään ja sen tehtävään. Intialaiset tuntuvatkin monen mielestä kovin saamattomilta. Jos niin olisi, että pelkkä usko jälleen syntymiseen ja karmaan voisi saada aikaan fatalismia ja saamattomuutta, niin se riippuu siitä, että on unohdettu se puoli asiasta, joka on yhteydessä kasvatuksen kanssa. Se nimittäin, että ihminen ei ole ainoastaan tämä persoonallisuus, joka syntyy ja kuolee, vaan ennen kaikkea ikuinen, jumalallinen henkiolento, korkeampi minä, henkinen itse, joka syntyy jälleen ja yhä uudelleen pukeutuu uusiin persoonallisuuksiin. Ihminen on sisimmässään jumalallinen henkiolento, joka tahtoo hyvää, tahtoo nousta ja kehittyä. Hän on enkeli, joka pyrkii Jumalan luo, joka tahtoo elää Jumalan valopiirissä. Sen tähden ihminen joka kerta, kun hän syntyy maailmaan, tulee tänne kuin pyhiinvaeltaja, joka kysyy, onko maailma nyt sellainen, että minuakin ymmärretään, minullekin annetaan mahdollisuus elää, että se auttaa minua hyvässä, vai onko se vielä niin pimeä, että joudun kuin vankikoppiin, jossa en näe mitään, ja jossa täytyy seiniä pitkin hapuillen etsiä ulospääsyä. Näin kysyy meidän henkiolentomme. Vaikka me pieninä lapsina tänne tullessamme olemme fyysillisesti katsoen avuttomia, niin olemme kuitenkin jumalallisia henkiolentoja, vanhoja, kokeneita sieluja. Jos meidät voitaisiin ottaa vastaan tähän maailmaan kokeneina sieluina, jos meille voitaisiin valmistaa sellainen koti ja kasvatus, jotka auttaisivat meitä henkiolentoina pääsemään selville tästä elämästä, niin silloin tämä elämä tulisi valoisaksi. Silloin se ei olisi kuin kuritushuone tai ikävä koulu, johon lapset pakotetaan menemään. Se olisi silloin ihana koulu, joka tarjoaisi siksi paljon kaikkea hyvää, että sinne olisi hauska mennä. Sen tähden meidän täytyy ymmärtää, että kasvatus on kaikista tärkein tekijä ihmiselämässä. Se on niin tärkeä siksi, että sen avulla me voimme vedota ihmisen sisimpään minään, kutsua sen persoonallisuuden avuksi. Jos kasvatus on väärä, se voi pelottaa pois ihmisen korkeamman minän. Kasvatus on täten merkillinen taikasauva, joka on annettu ihmisten käsiin, mutta jota sangen vähäisessä määrässä osataan käyttää. Hyvin vähän ymmärrämme kasvatuksen kaikkia mahdollisuuksia, emmekä pääsekään niitä ymmärtämään ennen kuin leviää laajemmalle se elämän ymmärrys, että ihminen on ikuinen henkiolento, hyvä enkeli, joka syntyy tänne yhä uudestaan kokeakseen tätä elämää, oppiakseen, kehittyäkseen ja käyttääkseen niitä luonnonvoimia, joiden yhteyteen hän joutuu tässä aineen maailmassa. Sitä varten me tänne synnymme, ja sen opettaminen on oleva ihmiskuntamme tulevaisuuden tehtävä. Se Kristustajunta, joka on meidän ihmiskuntamme sisällä ja takana, näkymättömissä maailmoissa, auttavana voimana, aivan kuin vanhempana ystävänä ja veljenä, hoivaa, pitää huolta meidän korkeimmista minuuksistamme, niin kuin on hyvin monella taholla teroitettu ja kuten mekin olemme monta kertaa puhuneet. Me elämme nyt sellaisessa ajassa, että tämä mystillinen Kristus, elävä Kristusolento, Jeesus Kristus, pyrkii yhä lähemmäksi ihmiskuntaa. Meidän älyllinen kehityksemme on tullut siihen kohtaan, että voimme jo ymmärtää enemmän kuin ennen näitä elämän sisäisiä asioita. Aina on ollut ihmisiä, jotka ovat ymmärtäneet ja tietäneet, Mutta Jeesus Kristuksen esiintymisestä lähtien, ja varsinkin nyt kun älyllinen kehitys on saavuttanut suuremman mitan, suuret joukot voivat ottaa vastaan sen merkillisen tiedon, että on olemassa mystillinen Kristus meidän kaikkien takana, joka voi syntyä meissä kaikissa. Meidän korkeammat minuutemme ovat kuin hänen sylissään, ja ne voivat niin avautua, että ne voivat ottaa vastaan mystillisen Kristuksen. Ja elleivät ne ota vastaan mystillistä Kristusta, Jumalan omaa voimaa, joka on ihmiskuntamme salaisessa sydänkammiossa, ne eivät voi voittaa kaikkia vastuksia ja esteitä. Kristikunnassakin on yhä uudelleen, joskaan ei kaikkein pimeimmällä keskiajalla julkisesti, varsinkin sen jälkeen, kun siirryttiin uuteen aikaan, tehty yrityksiä laajemmassa mitassa levittää tietoa elämän salaisimmista puolista. Tällainen yritys oli esimerkiksi viime vuosisadan loppupuolella teosofinen liike, jonka Madame Blavatsky pani alulle. Se oli tätä Kristuksen tulemista, jota voimme sanoa toiseksi tulemiseksi. Tässä liikkeessä Kristus lähestyi ihmiskuntaa. Tämä teosofian sanoma kasvattaa meitä ajattelemaan filosofisesti elämää ja kuolemaa ja ymmärtämään niitä elämän salattuja puolia, joista edelläkin on ollut puhetta. Ja siten se valmistaa meitä, jotka sitä sanomaa kuuntelemme, ottamaan vastaan Kristuksen omassa hengessämme. Kristus on tuleva jokaisen yksilön luo. Kukaan ei voi toista pelastaa. Sellaista vapahtajaa ei ole, joka voisi vetää meidät ikuiseen elämään ja autuuteen. Mutta sinne on olemassa tie, joka jokaisen täytyy kulkea. Ja se kulkeminen on sitä, että kukin omassa sisäisessä minässään ottaa vastaan Kristuksen. Silloin hän itse tulee olemaan itselleen tie. Ja sittenkin se on Kristus, joka on hänelle tie, totuus ja elämä. Mutta Kristuksen tuleminen tapahtuu myös joukkomielessä. Ennen kaikkea sen jälkeen, kun Jeesus natsarealainen yhtyi täydellisesti mystilliseen Kristukseen, on tämä mystillinen vaikutus ja paine ollut tuntuva. Se ei tietenkään voi kestää yhtä mittaa, sillä kaikkihan luonnossa ja elämässä tapahtuu aaltomaisesti. Toisinaan vaikutus on voimakkaampi, toisinaan heikompi. Varsinkin sydäntalven ja joulun aikaan tällä pohjoisella pallonpuoliskolla mystillinen Kristus, Jeesus Kristuksen vaikutuksesta painautuu hieman lähemmäksi ihmiskuntaa. Ja se tuntuu ja näkyy ja kuuluu niille, jotka ovat herkkiä tällaista vaikutusta vastaanottamaan, niin kuin taivaallinen maailma laskeutuisi lähemmäs ihmiskuntaa, ja niin kuin kuuluisi enkelien laulu, kunnia olkoon Jumalalle korkeudessa, maassa rauha ja ihmisille hyvä tahto. Tämä laulu kuuluu taivaassa, henkimaailmassa, erikoisemmin juuri joulun aikaan. Siten kerran vuodessa mystillinen Kristus Jeesus Kristuksen toimesta lähestyy ihmiskuntaa. Mutta tuo paine on niin heikko, että hyvin harvat ihmiset tuntevat sen selvästi. Useimmille se tuntuu siltä, että sydän heltyy, että ihminen on valmis osoittamaan hyvyyttä, veljeyttä toisia kohtaan. Nämä ovat joka vuosi uudistuvia ilmiöitä, jotka sittenkin ovat vaatimattomia ja haihtuvia, jota vastoin, kun mystillinen Kristus joka vuosisadan lopulla lähestyy maailmaa, niin se tapahtuu suuremmalla voimalla. Millä tavalla silloin tämä Kristuksen tuleminen ilmenee? Se ilmenee suurena levottomuutena. Itse tuo vuodatus kestää ainoastaan tietyn ajan vuosisadan loppupuolella, kuten viime vuosisadalla, vuosina 1875-1898. Sen jälkeen on taas kuin hiljainen aika. Tuo vuodatus tapahtuu usealla tavalla. Tavallisesti on yksi keskushenkilö, joka kokoaa sen itseensä, kuten Madame Blavatsky, ja levittää sen sitten ulos maailmaan. Henkisellä alalla on silloin yleensä paljon virkeyttä. Mutta sitten jonkin aikaa sen perästä alkaa levottomuuden aika. Tällä vuosisadalla se tuli ilmi maailmansodassa ja edellisellä Napoleonin sodissa ja vallankumouksissa. Nyt vuoden 1925 jälkeen ovat nuo ulkonaiset levottomuudet saavuttaneet huippunsa ja tyhjentäneet itsensä. Sotia voi kyllä olla vielä Itämailla ja muuallakin, mutta Euroopassa ne ovat tavallaan saavuttaneet huippukohtansa. Nyt on alkanut sielullisen paineen ja puristuksen aika. Nyt useimmat ihmiset tulevat sielussaan levottomiksi ja ovat sitä jo olleet useita vuosia. Nuoretkin ihmiset alkavat nähdä näkyjä ja kaivata totuutta elämäänsä. Kristuksen toinen tuleminen teosofisen liikkeen muodossa oli niin voimakas ja harvinainen tapaus, ensimmäinen laatuaan kristikunnan historiassa, että sen vaikutukset näkyvät sekä nuorissa että vanhoissa hyvin voimakkaana totuuteen pyrkimisen kaipuuna, elämän ymmärtämisen ikävöimisenä. Ja vastaisina vuosina se on tuleva hyvin paljon ilmi juuri nuorissa, niin että he suurella innolla alkavat kaivata totuutta, oikeutta ja puhtautta. Ihmiset eivät enää vastaisuudessa nuorinakaan tule tyytymään ainoastaan nautintoihin ja iloihin, mikä on maailmansodan aikana ja sen vaikutuksesta kohonnut huippuunsa. Tulee olemaan yhä useampia yksilöitä, jotka kaipaavat todellista elämää, Jumalaa, ei mitään sokeaa uskoa johonkin pilventakaiseen potentaattiin, hirmuhallitsijaan. Pienet lapset ja nuoret tulevat asettamaan meidät vanhemmat koetukselle kysyessään, ettekö ole pyhiä ja puhtaita, ettekö tahdo totuutta, Jumalaa, ylinnä kaiken. Me emme ole oikeastaan ikävöineet Jumalaa niin suurella voimalla kuin olisimme voineet. Tämä Jumalan ikävöiminen ei suinkaan saa merkitä, että meistä tulee ihmisiä, jotka tuomitsevat muita. Lapsia ja nuoria ei sellainen rauhoita, sillä he kaipaavat todellista elämän ymmärrystä. Sen tähden meitä kaikkia tullaan kuin ravistamaan sielullisesti, panemaan kuin koetukselle. Onko teissä kultaa vai onko teidän sielunne paljasta kuonaa? Siihen saamme varustautua tällä neljänneksellä, joka nyt on alkanut. Saamme varustautua siihen, että hirveitä romahduksia tulee tapahtumaan, että kirkot ja lahkot ja erilaiset elämän ymmärrykset, joilla ei ole mitään todellista takana, kaatuvat. Meidän ei tarvitse ajatella, että kivistä rakennetut temppelit romahtavat, mutta ihmisten sieluissa, käsityksessä, tulee kaikki sellainen kaatumaan, jossa ei ole oikeaa ja todellista pohjaa. Siihen aikaan olemme nyt astuneet. Sen tähden on tärkeää meidän jokaisen ymmärtää, että Kristus on nyt hyvin lähellä jokaista ihmissielua. Jos jokainen osaisimme kohota omaan henkiseen korkeampaan minämme, jos uskoisimme, että meissä on korkeampi minä, joka tahtoo hyvää, ja joka on jälleen syntyvä olento. Ja jos sitten kun siihen pääsemme, osaamme sen avata Kristukselle ottamalla siihen vastaan Jeesus Kristuksen, silloin olemme pelastettuja, olemme saavuttaneet sen, mitä varten olemme tänne tulleetkin. Kun Kristus tulee meihin, kun otamme Kristuksen vastaan henkimaailmassa, silloin ei ole enää hätää. Silloin Kristus on meissä ja meidän puolellamme ja auttaa meitä kaikessa. Se on hyvin ihmeellinen mysteeri, eikä kuitenkaan niin ihmeellinen kuin sen kokee. Kun Kristus on ihmisessä, silloin hänellä ei ole hätää mammonan ja perkeleen suhteen. Niillä ei silloin ole valtaa häneen. Hän ei silti ole täydellinen olento. Mutta paha ei enää koskaan voi saada niin suurta valtaa hänessä, että hän hukkuisi. Hän ei voi enää kuolla. Hän voi kyllä langeta itsekkyyteen, mutta nousee siitä pian. Silloin me kysymme itseltämme, millä tavalla voisimme edistää tätä Kristuksen työtä ihmiskunnassa, millä tavalla poistaa esteet ja vastukset sen tieltä. Sillä eikö se ole ihanin tehtävämme, kuten evankeliumeissa Johannes Kastaja huusi, valmistakaa tietä Herralle, tasoittakaa Herralle tämä erämaa, että hän voisi siihen tulla. Samalla tavalla henkimaailman puolelta huudetaan nytkin ihmiskunnalle, ettekö tahtoisi tasoittaa tietä Herralle. Tietenkin me tahtoisimme. Sehän on ihmisen, totuuden etsijän, mystikon, teosofin toivo, että hän voisi olla joksikin hyödyksi maailmassa. Silloin me luonnollisesti ymmärrämme, että juuri kasvatus on eräs merkillinen keino, jolla me voimme auttaa Kristuksen työtä. Tehän tunnette kaikki Madame Blavatskin teosofian avaimen, joka kirjoitettiin viime vuosisadalla. Siinä hän puhuu muun muassa kasvatuksesta, mutta vaikka sen tunnette, niin luen siitä muutamia kohtia. Olosuhteethan eivät enää ole aivan samanlaiset kuin silloin. Olemme jo ymmärtäneet paljon siitä, mitä hän sanoi. Näin hän kirjoittaa kasvatuksesta. Mikä on nykyaikaisen kasvatuksen oikea tarkoitus? Onko se sielun viljelemistä ja kehittämistä oikeaan suuntaan? Opetetaanko osatonta ja onnetonta kansaa rohkein mielin kantamaan karman heille antamaa elämän taakkaa? Karkaiseeko kasvatus heidän tahtonsa? Terottaako se heissä lähimmäisen rakkautta ja keskinäisen riippuvaisuuden ja veljeyden tunnetta? Kasvattaako ja muovaileeko se täten heidän luonnettaan käytännöllistä elämää varten? Ei hiukkaakaan. Ja kuitenkin nämä ovat kieltämättä kaiken todellisen kasvatuksen tehtäviä. Kukaan ei sitä kiellä. Kaikki kasvatustieteilijänne myöntävät sen ja puhuvat isosti kyllä siitä asiasta. Mutta mitä käytännöllistä tulosta on heidän toimistaan? Jokainen nuorukainen ja koulupoika, niin jokainen nuoremmasta opettajapolvesta voi vastata, nykyaikaisen kasvatuksen tarkoitus on saada oppilaat läpäisemään tutkinnoissa. Tämä järjestelmä ei kehitä oikeata kilpailua, vaan synnyttää ja levittää nuorissa kateutta, melkeinpä vihaa toinen toistaan kohtaan, ja harjoittaa heitä siten sellaista elämää varten, joka tulee olemaan täynnä julmaa itsekkäisyyttä ja taistelua kunniapaikoista ja palkoista, eikä kauniita tunteita. Ja mitä ovat nämä tutkinnot, nykyisen koulunuorison kauhistus? Ne ovat suorastaan luokittamistapa, jonka kautta kouluopetuksenne tulokset merkitään tauluihin. Toisin sanoen ne ovat nykyaikaisen tieteellisen menettelytavan sovittamista käytännössä, siihen järjellä varustettuun eläinlain, jota sanotaan ihmiseksi. Nyt opettaa tiede, että järki on tulos aivoainesten konemaisesta vuorovaikutuksesta. Sen tähden on aivan johdonmukaista, että nykyaikainen kasvatus on melkein täydelleen konemaista. Jonkinlainen itsestään käypä kone, jolla järkeä valmistetaan kilottain. Pienikin kokemus tutkinnoista riittää osoittamaan, että niiden aikaansaama sivistys on ainoastaan fyysillisen muistin harjoittamista, ja ennemmin tai myöhemmin tulevat kaikki koulunne vaipumaan tälle kannalle. Mitä tulee ajattelu- ja järkivoiman totiseen ja terveeseen viljelemiseen, niin se on aivan mahdotonta, kun kaikkea on arvosteltava sen mukaan, mitä tuloksia kilpatutkinnot osoittavat. Toiselta puolen koulukasvatus on erinomaisen tärkeä luonteen luomiseksi, varsinkin siveellisessä suhteessa. Mutta alusta loppuun asti perustuu nykyaikainen koulujärjestelmänne niin sanotuille tieteellisille ilmestyksille, taistelulle olemassaolosta ja kelvollisten voitolle pääsemiseen. Koko hänen varhaisemman elämänsä aikana tyrkytetään joka ihmiseen tätä oppia käytännöllisten esimerkkien ja kokemusten samoin kuin suoranaisen opetuksen kautta, kunnes on mahdotonta hänen mielestään repiä pois sitä aatetta, että minä, alempi, persoonallinen, eläimellinen minä, on kaikki tyyni elämässä. Tässä on syvä lähde kaiken myöhemmän elämän kurjuuden, rikoksen ja sydämettömän itsekkäisyyden, jonka te tunnustatte yhtä hyvin kuin minä. Itsekkäisyys, niin kuin kerta toisensa jälkeen olen sanonut, on ihmiskunnan kirous ja tämän elämän kaikkien pahojen ja rikosten hedelmällinen synnyttäjä. Ja teidän koulunne ovat juuri itsekkyyden taimilavoja. Jos meillä olisi rahoja, perustaisimme kouluja, joista lähtisi jotakin muuta kuin lukevia ja kirjoittavia nälkäkokelaita. Lapsille opetettaisiin ennen kaikkea itseensä luottamista, rakkautta kaikkia kohtaan, epäitsekkäisyyttä, keskinäistä suvaitsevaisuutta ja kaikkein eniten opetettaisiin heitä itse ajattelemaan ja arvostelemaan asioita. Me supistaisimme puhtaasti koneellisen muistityön niin vähäksi kuin suinkin ja uhraisimme ajan sisimpien aistimien, kykyjen ja uinuvien lahjojen kehittämiseen ja harjoittamiseen. Me pyrkisimme kohtelemaan jokaista lasta yksilönä ja kasvattamaan sitä niin, että sen voimat pääsisivät mitä sopusuhtaisimmin ja tasapuolisimmin kehittymään, ja niin, että sen erityiset taipumukset saisivat luonnollisen harjoituksen. Päämääränämme olisi luoda vapaita miehiä ja naisia, vapaita älyllisesti, vapaita siveellisesti, ennakkoluulottomia kaikissa suhteissa ja ennen kaikkea muuta epäitsekkäitä. Ja uskon, että paljon tästä, jollei kaikkea, voitaisiin saavuttaa soveliaan ja todellisen teosofisen kasvatuksen kautta. Nämähän ovat sanoja, jotka koskevat koko ihmiskuntaa ja kaikkia. Ja meidän täytyy tunnustaa, että meidän aikanamme on paljon ymmärretty niitä suuntaviivoja, joista Madame Blavatsky puhuu. Meidän täytyy ilolla mainita, että eri teosofiset seurat ovat perustaneet kouluja ja kasvatuslaitoksia, joissa näitä aatteita on koetettu toteuttaa. Amerikassa Point Lomassa on Mrs. Tinglin koulu, jossa lapsia kasvatetaan pienestä pitäen ja jossa heitä kasvatetaan oikeiden periaatteiden mukaan. Ja Euroopassa on samanlaisia kouluja. Saksassa, Stuttgartissa on Waldorfschule-niminen koulu, jossa uusia näköaloja silmällä pitäen on koetettu lapsia kasvattaa. Ja väitetään, että näissä kouluissa on saavutettu ihmeellisiä tuloksia. Niissä on kasvanut onnellisia, vapaita ihmisiä. Ja viime vuosina olemme saaneet lukea siitä, että teosofisen seuran taholta suunnitellaan uutta kansainvälistä yliopistoa, jossa koetettaisiin kasvattaa teosofishenkisiä opettajia. Tämäkin tuuma on erittäin kiintoisa ja hyvin lupaava. Minä iloitsen sitä enemmän siitä, sillä nuoruudessani, kun opiskelin Helsingin yliopistossa, kaipasin hengessäni sellaista yliopistoa, jossa ei aikaa tuhlattaisi toisarvoisiin asioihin, jossa ei luettaisi tavattomia määriä turhanpäiväisiä kirjoja, vaan jossa todella tutkittaisiin jotakin. Minä sain kuulla silloin, että Pariisissa muutamat okkultistit, joiden johtajana oli tohtori Papy, olivat perustaneet akatemian, jossa annettiin muun muassa Kabbalan arvosanoja. Tämä tohtori Papy oli myös Kabbalan tohtori. Minä olisin lähtenyt sinne, ellen olisi sattunut kirjoittamaan teosofisen seuran johtohenkilöille ja kysymään heiltä tuosta yliopistosta. Silloin sain sen vastauksen, että miksei mieluummin mennä tunnettuun yliopistoon. Kaikkihan nauravat noille ranskalaisille okkultisteille. Ja kun olin nuori, en osannut arvostella asiaa paremmin, enkä siis mennyt sinne. Mutta nyt iloitsen hengessäni, kun tällaiset ajatukset okkultisen yliopiston tarpeellisuudesta ovat kehittyneet ja saaneet elävän muodon hyvin monen teosofin tajunnassa. Eräänä erittäin tärkeänä työnä, mitä voimme tehdä Kristuksen työtä auttaaksemme ja viedäksemme sitä eteenpäin maailmassa, Pidän sitä, että perustetaan sinne tänne, eri puolille maailmaa, sellaisia hieman salaperäisiä seuroja, joissa ihmisiä opetetaan aluksi kehittämään itseään seremonioiden ja juhlamenojen avulla, ja sitten myös opitaan käyttämään maagillisia seremonioita hyvien asioiden tukemiseksi. Toisin sanoen siis seuroja, joissa jumalanpalvelusmenojen välityksellä lähestytään Kristusta. Nämä niin sanotut jumalanpalvelusmenot, sellaisina kuin ne nyt ovat kadottaneet maagillisuutensa. Olisi siis tärkeää, että kaikkialla maailmassa heräisi innostus ja luottamus seremonialliseen työhön, siihen, että seremonioiden avulla voidaan lähestyä Kristusta, koska ne ovat omiansa puhdistamaan meidän ruumistamme. Me kaikki tiedämme kokemuksesta, että kun olemme läsnä jossakin ylevässä juhlallisuudessa, niin se vaikuttaa puhdistavasti meidän sisempiin käyttövälineisiimme. Se jättää aina jälkiä, vaikka unohtaisimme sen. Mutta jos tuollainen värähtely voisi uudistua aina jonkin ajan kuluttua, silloin se taas elävöityisi sielussa ja ihminen alkaisi yhä enemmän elää ylevissä ja puhtaissa tunnelmissa. Tähän loppui teos Pekka Ervast, Avioliitto ja lapsen kasvatus. Lukija Marja-Liisa Kolin.